Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas u crkvi Svetog Nikole na Novom groblju u Beogradu opijelo blaženog spomena profesoru Žarku Vidoviću, našem najvećem istoričaru civilizacije i filozofu bogoslovlja. Žarko Vidović je rođen 1921. godine u Bosni u Tešnju kod Doboja. U obje Jugoslavije živio je i školovao se u četiri grada, Sarajevu, Novom Sadu, Zagrebu i Beogradu. Po raspadu Kraljevine Jugoslavije i formiranja NDH bio je uhapšen u Sarajevu 6. oktobra 1941. godine. Iz sarajevskog zatvora u jednom od transporta nalazio se i sveti velikomučenik Vukašin Mandraka, koga je Žarko poznavao i izuzetno volio. Pruga uskog kolosijeka iz Sarajeva odvezla ih je do Slavonskog Broda, a onda ustaški konclogor Jasenovac od 8. do 17. maja 1942. godine, odakle su ga specijalne SS divizije nacističke Njemačke prebacile najprije u logor u Njemačkoj, a potom u radni logor u Osenu u Norveškoj. Više puta prekidane studije zbog rata, zatočeništva u nacističkim logorima i komunističkim zatvorima nastavio je na Beogradskom univerzitetu 1948. a završio ih je 52. godine. Studirao je najprije filosofiju, a onda i istoriju umjetnosti. Po završetku studija diplomirao je na katedri za filosofiju i na katedri za istoriju umjetnosti pod rukovodstvom profesora Svetozara Radojčića. Kao istoričar civilizacije uvidio je da su političari najštetniji element moderne istorije. Po završetku studija zaposlio se u Sarajevu, gdje je 53. godine radio kao univerzitetski asistent predavač pri katedri za istoriju umjetnosti i civilizacije. Doktorsku tezu Meštrović i savremeni sukob skulptura sa arhitektom predao je u Beogradu maja 55. godine, odobranio je na Filozofskom fakultetu Beogradskog univerziteta 58. godine. Do 61. godine predavao je na Sarajevskom univerzitetu kao docent i vanredni profesor. Zbog političkih pritisaka 61. godine bio je prinuđen da napusti Sarajevski univerzitet i da se preseli u Zagreb, gdje je na sveučilištu kao redovni profesor predavao istoriju civilizacije. Zbog javno izraženog otpora agresivnom nastupanju hrvatskog nacionalizma i širenju srbofobije 67. godine otpušten je sa sveučilišta i prognan iz Zagreba. Preselio se u Beograd 69. godine i pisao različite književne kritike i impresije o slikarstvu, posebno u slikarstvu Jovana Bjelića. Zaposlio se kasnije u Institutu za književnost i umjetnost, gdje je radio do 86. godine. Od značajnijih djela pomenućemo samo neka: Meštrović i savremeni sukob sa arhitektom, Sarajevo 60. Ogledi o duhovnom iskustvu, Sfairos, Beograd 89. Njegoš i kosovski zavjet u novom vijeku, Tragedija i literatura, Esej o duhovnoj sudbini Evrope, Vizantijsko ogledalo i Vjera je umjetnost. Mnoge radove štampa u naučnim zbornicima, tematskim izdanjima grupa autora, antologijskim izborima, nacionalnim hrestomatijama. Profesor Žarko Vidović je u samom početku bio predavač na Bogoslovskom fakultetu Svetog Vasilije Ostroškog u Foči. Također je predavao istoriju umjetnosti na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umjetnost i konzervaciju. Ugasio se sa posljednjim pogledom nad našom stvarnošću život našeg najvećeg istoričara civilizacije, profesora Žarka Vidovića, ovog nosioca ordena Svetog Save za životno djelo o našem najvećem srpskom bardu. Njegošu krasi prije svega jednostavnost, otvorenost, hrišćanska spontanost i iskrenost po kome su ga svi prijatelji poznavali. Uvijek imao nostalgiju za Bogom, koji ga je svojim čudesnim promislom i vodio kroz ovaj svijet, i za svojima, suprugom Olgom i sinom, koga je tragično izgubio. Neka ga pomene Gospod u carstvu svome i neka mu podari vijenac slave koji on daruje bogopodobnima. Sa Žarkom Vidovićem izgubili smo jednog velikog čovjeka dijaloga istine sa našom fluidnom stvarnošću, u kojoj je on uspješno nalazio jezik simbola koji nas je preko liturgije vodio ka carstvu nebeskom, preobražavajući tvar u novo nebo i novu zemlju. A ja predlažem da danas poslušamo našu emisiju Hrišćani govore o Bogu i životu, u kojoj je gost monaha Arsenija Jovanovića bio blaženog spomena profesor Žarko Vidović.
Pomože Bog, poštovani slušalci, draga braće i sestre, nalazimo se u domu jednog čoveka, a to je gospodin Žarko Vidović. Beograđanin, sam se upoznao sa njim preko njegove knjige Pravoslavlje Evropa i shvatio sam da imam pred sobom čoveka velike erudicije, velikog znanja, velikog životnog iskustva i jednog velikog hrišćanina na prvom mestu, čoveka koji barata istorijom, filozofijom, pravom, teologijom, izuzetno. I zaželao sam da porazgovaram sa njim i ovo kazala nam se jedna divna prilika u njegovom domu u Beogradu, baš u Svetlu sedmicu na Svetli petak. Gospodine Vidoviću, pomože Bog.
Da, Bog.
I Hristos uskres.
Veći mi.
Evo, ja vam zahvaljujem na vašem gostoprimstvu i na vašem vremenu. Prosto da počnemo tako za naše slušalce neke tako vaše osnovne informacije. Ja sam čuo od brata Srđana koji je ovdje sa nama, vašeg prijatelja, da ste vi zapravo rodom iz Sarajeva, tako?
Ja sam trebao da se rodim, međutim, majka je pobegla upravo uoč rođenja u Tešanju, u svoje rodno mesto, pošto je otac bio na granici prema Zadru, da mi u ono vreme nametilo Jugoslovenstva ne bi krstili katolici koji su direktno diktirali Sarajevom u to vreme. Kršten sam u Tešnju.
Koje godine ste se vi rodili?
Ja sam se rodio 21. godine. Sad meni zapravo datum kad sam kršten stoji kao dan rođenja. Dan krštenja, dan rođenja mi to stalo.
Da, kao rođenje.
Jer u ono vreme je još bila zavona 21. godina. I ovdje su Austrijanci imali nekakve svoje, još nisu zamenili te razne knjige upisivanja. Uglavnom 4. maja 21. godine je dan Svete Pelagije. Pa mi je to zabeleženo kao rođendan, a taj sam dan, ja zapravo kršten.
21. znači to su impozantne godine,
da.
I ja se divim vašoj kreposti, pre svega jednoj umnoj kreposti. Koja je to tajna, gospodine Vidoviću? Koja je tajna takve jedne kreposti mladalačke, duhovne u tim godinama?
Kako? Ja mislim da je to nastalo od toga što sam stekao osjećanje da smrt nije moja stvar i moja briga. A to zbog toga što je i moja pokojna majka imala u Prvom svjetskom ratu veliko stradanje. Njezine dve kćeri su bile devojčice, blizakinje, ostavljene u Bešici, dok je policija nju vodila na saslušanje i rekli da će se vratiti za 10 minuta, ona se vratila za 8 dana. Znate, kuća bila zaključana i zatekla je obe djevojčice, Desanku i Veselinku, mrtve. A osim sve zato što je muž bio mladobosanac, podveden je u Aran i tamo je umro. Tako da ona živjela sa trećim detetom, mojim bratom Vladimirom, dok je nisu na dan Svetog Save u kol srpskih sestara upoznali da nekako da sam mojim ocem. I to je njen drugi brat, u kojem sam ja prvenac. I sad, od onog vremena imam i baku Martu, ona je udovica Popadija, bila je nepismena, iz Tešnja je, u toj kući sam ja rođen, da bi bio prenijet na krštenje, jer sveštenik je posjećivao Doboj Tešnj, da bi bio, ona je tako pričala te razne priče, divne priče kojih se ja sećam, i ponegdje sam ih zabeležio. Od detinjstva nosim nekakav stav smrt, to Bog zna kad će, ko to mi se ne tiče. To je majka tako, to je baba tako govorila. Ja stav govorim i svoje svastici, moje stajanke sestri, pokojne moje duške, koja se upokojila 29. decembra 13. godine, 2013. To je pitanje o kojem mi ne mislimo. Mislim da je jedina misao koja mi čovjek istinski obuzda, to je smisao života. To je jedina prava misao. I tu misao sam konačno ustalio u konclogoru, gledajući vešanje i tako. I Eto to je. A ta moja baba bila mudrija nego iko, Marta.
Ona je popadija bila?
O, da, majče, baka, majče. I tako. Otac je bio vojna policija, oficir. I šta je ovaj? On je bio prilično ovako otvoren, raskalašan.
Vaš otac?
Je, jest, može.
A majka je bila vernica, je bila crkva?
Kako da ne, bila je.
Tako. Znači, od detinjstva je bila
crkva? I majka je bila vernica i ta baka Marta je bila vernica. I to vrlo stroga, moralno stroga vernica. Ja ću još ispričati samo jedan primjer. Ja odem kod nje u leto, moj otac kaže treba da idete na letovanje gimnazijs, ne znam, u Martinščicu kod rijeke, kaže nećeš, ideš kod Marte. Što? Da joj se nađeš na ruci. Ono, doneseš vode, da ovo, da je služim dva mjeseca. Ja odem tamo, tako. I znam, jedno leto nailazi, kako se zove, zaboravio sam. Nešto kao Hajdar Bašić ili tako nešto, zaboravio sam. I kaže, dobro jutro Marta, on je beg bio. I to prosrpski beg, svi su joj bili na sahrani, i moja majica, 60-ice. Dobro jutro, kaže, dođem večeras na iftar. A to je Bajram, ovo je ramazanski večer. On kaže, e, beže, ne mogu ti večeras. Tak, dobro, kaže, dobro, sutra, nije važno. A ja kažem njoj, reko, majka, što ne možemo ići večera, odlično, bolje kuva nego ona, znaš, meni pura i ovo i on odjel. Ne može, svi mi jeo, svi jutro se. Pa dobro, reko, pa nisam ja musliman, dam da oni ne smije da jedi. Ma nisi musliman, ima te zove i on poštuje naš običaj kad dođe na krsnu slavu, kad dođe na Božić, itekako poštuje sve i ja moram da go. I zbog toga ne smiješ da večeras ništa okusi. Ja onako lopovski odim pa naberem šljiva, pa jedim okolicu, to da ona ne zna. I tako mi odemo na taj Bajram. To je bio njen moral. Ona je strašno poštovala veru tog komšije, jer širili ljudi. I tako me od malena učila da mene vera, moja pravoslavna obavezuje da ne laže i da poštuje veru drugog čovjeka. A ako Bog njemu nije dao tu veru, pa Bog zna zašto je tebi dao, zašto njemu nije. I nemoj ti da se petljaš u to. Ti čuvaj svoje. E to je njen savjet bio. Onda recimo još jednu ovakvu priču, uvijek pričam. Ja ovdje nosim njoj vode u dva džuma. Džumi su teški, bakarni džumi. Pa poklopac imamo ovako, pa jedno 300 metara daleko, ona česma iz koje je prirodno izvorska. I ja to napunim i nosim u dve ruke, teško mi prišlo. Svaka ima po 5 kila, ako ne više. I ja da odredim sebi put, šutnem nešto pred sobom, pa kažem, donde ću nositi, pa spustim. Pa opet šutnem, pa donde. Kad ja dođem blizu nje, pa ona kaže, šta to si ne šutaš? Oko šutam ovoga, daj dres to da vidim šta je, kada on žaba sasušen, sjedi da ti ispričam. I on kaže ona, kaže, ovo je, kaže, žaba. Ali jel ti znaš šta je Bogorodica rekla za žabu? Nju je Bogorodica bogoslovila da ne trnuje i ne smrdi kad ugine. Znaš to? Ako ne zna. Pa evo, kaže, Bogorodica je bila pretužna, tuguje za sinom, niko ne može je utišati. Te tješe je oni pehlivani što vodeju, pa nalaze oni cigani sa violinom, pa joj sviraju, pa joj pevaju, ne može niko joj utiši. Dolazi međed sa mladunčatom, dolazi lisica, niko ne može. Kad eto ti žabe, nosi žabče na leđu, kaže, a nju pita Bogorodica, šta si ti jedna došla? Kad čula sam, kaže, da si ti sina raspeli, pa sam došla, kaže, da te raspoložim, ja skažem. Bogorodica se nasmija pa kaže, neka te Bog blagoslovi, kaže, da ne truneš i ne zaudaraš kad ugineš. I kaže, evo mi, pomiriš, pomiriš, je li istina? A? To je njen dokaz. To su, eto, takva je bila. Nije bila učena, ali je bila neverovatno uverena u sve što govori. I to je daleko jači uticaj na vaspitanje nego neki učeni pedagog.
I zato su generacije te bile mnogo zdravije i normalnije, da su se učili od svojih trećih generacija.
Pa, e, takvih pedagoga sam imao jako mnogo i ističem naročito žene. žene, ja sam jedan spisak, imam ga oko 20-21 i kažem, tu je 17-18 su žene. Neći te spada moja pokojna supruga Dušanka Duška, u kojoj sam upravo napisao uvod za bibliografiju pod naslovom Smisao, ličnost, istorija.
Gospodine Vidoviću, recite nam sad malo dalje, kako je teko vaš život, školovanje, je to bilo sad u Sarajevu ili kako je to dalje išlo?
Ne, to je počelo u Doboju, jednom sam gostil u Sarajevu kod tetaka, pa su mi vratili natrag, pa sam onda posle toga prešli iz Doboja u Bosanski Brod, gdje moj otac bio komandant grada, pa sam onda tu jednu godinu, a onda u Novi Sad, i tamo sam završio treći i četvrti rad osnovne škole i položio prijemni, završio 8 razda gimnazije u Novom Sadu, a odande sam otišao na studije u Zagreb. Pita oca, kaže, što Stevan, što će u Zagrebu, kaže, što ne ide u Beograd, kaže, pa da mi se vrati komunist, jer je studentski pokret u Beogradu bio izrazito komunistički. A iz Zagreba će mi se vratiti kao sebi. Nego vidit ću šta. Ima travu. Kada mi je, su oni znali, ja sam uvijek slušao u razgovoru. Našto kad je ubijen Stjepan Radić, kad je u 29. kad je ubijen kralj Aleksandar, skupe se oni. A ja se uvijek uvučem u sobu da slušam šta razgovaram. Moj ne ode računa u meni, niti im pada na pamet da ja slušam. Ali oni govore o državi, o Hrvatima, o Srbima, o Jugoslaviji, o vojsci, o policiji, o žandarmeriji, vojnoj policiji. Sve, to mene sve interesovalo, 29. godine već. Tako da sam ja tada bio upućeniji kao osmogodišnjak nego što sad akademici. O detaljima života. Da. I to tako da ne govorim do o koncu logoru, o zarobljeničkom logoru, zatvoru u Sarajevu, zatvoru u Zagrebu i tako dalje.
Na koji način ste vi se vratili iz Zagreba kao Srbin? Da li zato što je tamo vaše srpstvo bilo na ispitu ili zato što je to tamo nije bilo tako, da kažem, u to vreme antisrpski ili nije bilo komunistički? Kako to objašnjavate?
Znate zašto? Ja imam i sad snimak iz tog, možemo vam doneti. Meni je 27. novembra u književnim novinama pokojni Tanasije Mladenović Tasa objavio članak u kome tvrdim na prvoj strani književnih novina da je u Hrvatskoj zavladala srbofobija i da mi sada živimo gore od kafkijanskih progonjenih ljudi, a da je inicijator te srbofobije sam Centralni komitet Komunističke partije Jugoslavije i da je tako u ime toga srbofobiju propovedao sam član najuže Kiroad Vasile i da sam ga ja pozvao na javnu diskusiju i da on to nije hteo i tako dalje i to je objavljeno u Beogradu. To u to vreme bila senzacija, niko nije verovao da sam ja to, neko verovao da apsolutno neko stoji iza mene, jer to ne bi bilo, stoje Tarsa i Momo Kapor. Možete misli dva čovjeka.
A smatrate da srbofobija u Hrvatskoj nije bilo pre Drugog svjetskog rata?
Kako da ne? Bila je nije srbofobija u prerata, ja sam je doživljavao kao student 39. 44.
Pa to pitam, to je borila kao student u Zagrebu. Kako je to bilo? Možete nam malo o tome nešto reći?
Da, bilo je, ali ne među Dalmatincima, Skojevcima, nego među specijalno pokatoličenim Srbima, Štokavcima, nema gorih srbofoba od pokatoličenih Srba. Kajkavci nisu bili tako, oni su pitomi bili tako. Drugi svjetski rat, to su druge priče, zaista.
Znači, hoćete reći da nije toliko taj hrvatski narod bio tako, da kažemo, nezgodno orijentisan prema nama, koliko je to u stvari katolicizam Vatikan u stvari doveo do toga, do tog razdora u stvari u našoj krvi?
Pa evo, u današnjim novinama ima da je Vatikan od CIA i engleske službe sakrio Pavelića, koji su ga već stavili da ga hapse 47. godine. I uhapsili bi ga, jer su u to vreme bili uvereni, oni, osim valjda Čerčeva, da je Jugoslavija komunistička i da komunisti ne gone zločince i htjeli se da uvale. Mislim, Vatikan je njih sklonio.
Šta ste vi zapravo studirali u Zagrebu?
Ja sam počeo da studiram medicinu i položio sam biologiju, hemiju i fiziku. To je tako zvani državni uvod i za medicinu, i za prirodne nauke, i za filozofiju. Jer se smatralo u to vrijeme kao metafizičara, što uvijek postupaju, da je metafizika izvedena iz nauka kao njihovi, kako da. Dakle, ne tretiraju filozofiju kao antropologiju, pogotovo ne o duhovnom čovjeku. Međutim, medicina je bila vrlo skupa, trebalo je pristupiti vežbama. Ja, međutim, nisam mogao da prisustvujem jer sam morao da radim, pošto je otac rekao, ako ćeš na studije, idi u Zagreb i tako dalje, ali da nema pare, mnogo da mi da. I onda sam prešao na filozofiju. A naravno zbog toga što je tada trajao takozvani sukob na levici. A to je bio sukob između skoja u Hrvatskoj i komunističke partije Hrvatske, koju je Tito 37. godine zbog držanja, zbog konkordata, izdvojio iz KP Jugoslavije i obezbedio KP Hrvatskoj pravo da zajedno sa Kaptolom pravi savez za osamostaljenje Hrvatske od velikosrpske Jugoslavije. To je Tito vodio od 37. godine. Čuti se o tom i dan danas. Ja sam to jednom rekao u živom Đilasu, pred čitavim društvom, ovdje bio i Dihiz i svi skupa. Oni su rekli da sam bezobrazan, ne dio čovjeka, parko, dobro, svaka čast, to je on prekinuo, robio i sve, ali mislim treba da kaže istinu, o čemu se radi, tako? Šta je taj sukob na levici bio? Naime, tražili su KP Hrvatske da se i omladina komunistička, ja sam tad bio Skojevac, zato mi otac nije ni pustio u Beograd, da se i omladina izdvoji iz Skoja u Savez komunističke vlade Hrvatske, koji nije Jugoslavija, velikosrpska Jugoslavija. Međutim, Dalmatinci su bili Jugosloveni tada veći nego Srbijanci, jer su bili zahvalni Srbiji što je Dalmaciju spasila od Italije. I sad recimo...
To govorite i o pravoslavcima i o katolicima.
Pa evo recimo, sada su, da bi odbili tu dalmatinsku omladinu od jugoslovenstva i da bi je vezeli za Hrvatsku, Čeči uzme od Italijana Cres, Lošinj, Lastovo, Zadar, Istru, Kvarner, pripoji Hrvatskoj, ne dirajući njene granice, i stvore Hrvatsku veću od nezavisne države od Banovine. I na taj način Dalmatinci prvi put žive u velikoj Hrvatskoj. I od tada se strašno vodi propaganda među njima da budu Hrvati, da zaboravi Jugoslovenstvo. I uspeli su. A ja sam to tako doživljavao u Zagrebu pune dve godine. I sjećam se tih sukova. Ali glavnu ulogu su uvijek igrali Kaptol. Apsolutno. Ja sam predavao istoriju civilizacije i govorio sam o Bizantiji, Zičiće, moja knjiga, ona, jel? Umjetnost u pete pohoja, ja govorim o freskama, ikonama i ostalo, sve normalno, jer profesor je bio mnogo pokojni Svetozar Radojčić, da ste me znali, veliki profesor, stvarno zaslužan za spasavanje srpske istorijske svesti. O tome nisu dovoljno vodili moje pokojne kolege, Voja Đurić i Dejan Medaković, mađi od mene, nisu dovoljno vodili računa, to je on bio. Ja sam recimo o tim freskama normalno govorio i govorio o shvatanju ikone, o shvatanju ličnosti, o shvatanju liturgije, o shvatanju duha, i tad sam pisao to Ogled o duhovnom iskustvu i bile ugovoreno sa naprijed davačkom. Međutim, oni su uništili, prvo su mi uništili pravopis koji je bio i ekavski srpski. Dva puta su mi to brisali, to Mladan i drugi tamo. Međutim, na kraju ja sam to ostavio i dok nije pokojni Đorđe Vasić uzeo, odneo ovde, bez mog znanja.
A sad su prevodili na hrvatski one?
Štampo knjigu.
Kao i vi Andriću su se
da. Da, on je uništio taj svog kad sam ja držao ta predavanja u razlici između civilizacije evromediteranske od civilizacije evrozapadne, dolazili su na moje predavanje ovi redovnici, profesori asistenta u ovom školu, jer dolazili da slušaju. I nisu se ništa bunili, dok nije izbila 66. kad je Ranković smenjen, onda sam prvi put čuo da je došla mog Srbovanja. A tu sam zato rekao, prvi put me napali. A ja sam povodno uvoli tako kao i u Sarajevu. Pa sam tako držao predavanja kako sam učio od profesora Radojčića, koji je bio velik profesor. Taj profesor je punih 8 semestara. To sam upisao posle filozofije završio. Ali kao varenik već sam bio zaposlen. Kao prevodilac, od toga živa. Punih 8 semestara, on je isključivo govorio ikone Trestu. I to po srpski mali. Makedonije, Crne Gore, Srbije, Fruške Gore, Hrvatske i tako dalje. Bosne, red. I mi smo objezili te manastiri kad on uđe sa nama u manastir. Recimo u Bogorodici Ljeviškoj, u Prištini. On prvo ode za temnicu i za polje Bogorodice i tako dalje. I onda kad održi, uđe u to kaludje zasukano, ono pa spušta mantiju dole, nešto radi oko krave ili nam je oko sa njim i tako posle toga nam pokazuje freske. To on radi 8 semestara, a nisu mu mogli ništa biti pod zaštitom Zihela Slovenaca, jer njegov otac je osnivač Slovenačkog univerziteta u Ljubljani. Njegov otac, a on je Sremac. Bio je vrlo jednostavan čovjek, vrlo blizak sa studentima. On kaže, recimo, dobro sveto, kako majka je li saveta, šta i tako dalje. Studentu kaže, ime i znamo ime majke. Ime majke mu je bilo važnije od ime oca. I tako se obraćao ljudima. Takav je profesor bio divan i ja sam se držao njegovog stila i pokušao sam da govorim o freskama i ikonama onako kako je samo on bio u stanju da govori. Ajde. Ja sam napisao to, to je izišlo 27. novembra, imam u novine te očuvano svoje zalepljeno, i 6. januara veliki članak o tome gdje pozivam tog člana CK, tako da su svi bili uvereni da iza mene stoji neko vrlo jak sposoban za državni udar. Međutim, niko nije stojao, ali je i Tito valjda zabranio da se od toga pravi skandal, nego jednostavno su ukinuli književni novine sljedeći.
Prezvani Hrišćani govore o Bogu i životu.
Vi kada ste završili, kada ste diplomirali na filozofiju u Zagrebu?
Ne, u Beogradu sam diplomirao.
Znači, vi ste jedno vreme studirali u Zagrebu?
Jedno vreme u Zagrebu, pa Upsali, pa u Beogradu.
Pa malo nam recite o tome, otkud sad Upsala?
Zbog toga, vratio sam 41. u opštem Sarajevu, bio sam tražen, hapsili srpske studente, ustaše.
Samo tek tako što ste srpski?
Da, pa.
Znači niste imali neko
srpsko? A pogotovo imali su obaveštenja o meni da sam shojevan Zagrebač. Uopsili su me 6. oktobra 41. Policija, NDA, još nisu ustaše. Bio sam ustaše, ali i bio sam na policiji do 3. novembra. I ono što se kaže, mlatili me, nije majka mogla da me pozna. Međutim, građani Sarajeva, pošto smo mi imali tamo jedan odbor narodnog spasa, u kome je bio čak i jedan musliman oficir Sulejman Filipović, koji će posle rata biti i ministar, a nije bio komunist, a bio Jugoslaven. Čerka mu je studirala slavistiku u Beogradu i tako dalje. I on je čak bio član tog odbora za spasavanje Srba. Partizana nije bilo, pošto je Tito se brinuo samo kako da obori Nedićevu vlast, a ne Pavelićevu. On ju nije dirao. I bio sam uopšen i tad su neki građani otišli kod štatkomandature, jer nemačka štatkomandatura ima ogroman plakat kao na zid, i to na nemačkom i na srpskom jeziku. Da svi koji su hapšeni kao Srbi moraju biti pušteni na slobodu. To je Wehrmacht, a ne SS. Wehrmacht. To je njihova okupaciona politika bila i u Srbiji, da ne pričaju koje što. I mene su morali da predaju nemačkom sudu, da se dokaže da li sam komunist ili ne. Dakle, da idem na sud, a ne da me oni sude tamo. I tako sam ja bio na sudu od 3. novembra do 1., 2., 3. aprila 1942. godine. I tad sam video kako su ljude osuđivali, ko je osuđen na smrt i tako dalje. Tako. Nemački sud bio je, Hafner se zvao, kapetan koji je bio pol zvečer negdje iz Bonanta, znao je srpski. I onda jednog dana dođe meni Hivzija Gavran Kapitanović, kaže, uručio ti je otac, sudiće Nemac, pred Nemcem, sudijom, Srbuji, Srbuji pred njim. Kaže, samo nemoj nipošto da daš da znaš, jer ako kaže da si komunist i Nemci će te osuditi na smrt, ali Srbuji. Dakle, Nemci su pokušali da je pridobio sebe za sebe, da ih možda pridobio i za istočni front, jer Hrvati su imali dve divizije na istočnom frontu, a Srbi nisu. I bilo je ispitivanje. Međutim, jedan tužilac, ustaša, kaže, pita mene sudija Hafner, ošćer se krivim, ja kažem, ne. Zašto? Rekao, ja nisam komunista, ja sam Srbin. Kao Srbin sam hapšen. A kaže meni, ustaša kaže, nismo mi njega hapšili kao Srbina, nego kao Hrvata komunistu. Pa je pita Hafner, pa koje si nacije? Rekao, Srbin. Kaže, važe, otac mu je Hrvat. Vidović, ima i Hrvata. Kaže ustaša, ne razumem oca, ne svedoči. E sad, drugi dan suđenja, kratko je suđenje bilo, za ovu oca, nazad ulazi otac, ulazi, a oni straže da otac nije bio interesantan, da njega uvede. I dolazi, jeste li vi, jeste, kaže, poznajete li optuženog, to je, kaže, moje djete, kako neću. Koje on vjeri, kaže, hvala Bogu pravoslavne, koje nacije, hvala Bogu srpske. A, kaže, ima, evo dokumenta, evo krštenica, evo vjenčanica, evo sve tu. I sad primi to, sudija pregleda i u redu opusti. Sutra dan saopštenje, oslobođen sam, jer je data naredba da ne hapse Srbe, Nemci, nego ustaše hapse. Prema tome, ustaše su pravile daleko veće zločine nego Nemci, a mi, na onoj knjizi Srbi u Slaviji Europi, ne tražimo ratnu odgovornost Hrvata, nego Nemaca, za zločine koje su vršili Hrvati. I da danas je star takav naše vlade. To je iskustvo koje nije samo moje, nego hiljade njih i u logoru kasnije. I onda, kad je to bilo, sutra majka je čekala da izađem, ja izađem, oslobođen sam, da, ali moram idem u zatvor, dok ne dođe potvrda presude, a onca su uopšli. Gotovo, to je njoj treba. Ja sam gledao šta je dalje bilo s njim, to sam duge priče. Negde vrlo 10 dana premeste mene u ustaški zatvor. Ja pušten sam na slobodu. Izlazim na slobodu, majka došla, donese hranu i sve, čeka kad ću izići ja, kad pred njom dva agenta mene hapse. Ponovo. I u zatvor. I tamo se nađe u sobi broj 4 takozvana Belidija i za one vječnice koja je bombardovana. Dobože, nije to biblioteka posle rata. Odatle nas 6. maja na Đurđevdan ponesu sve u Jasenovac. I to je bila ogromna kompozicija o kojoj ja pišem ovde, Istorija i vera. Time počinjem. tu knjigu istinu, počinjem to istinu njega tim transportom. Međutim, kad smo došli do Jasenovca, nas su premeštali.
Znači, bez obzira na nemačku presudu, vas da, ipak
Nemci su
tada ustaše, znači, hapse.
Već su Nemci poraženi pod Moskvom, povukli su elitne Wehrmachtovske trupe na istočni front, i ne kontrolišu više ni Bosnu ni Srbiju, i u tom momentu daleko veći je razmah i partizana i ustaša bio. Tako je to bilo. Kad smo mi stigli u Jasenovac, usput u brodu vrše pretovar iz Uskog u Široki kolosek. I prilikom iz Uska, iz Uskog tračnog, gde je u Bomonu, na komu na Bomonu pisalo za 7 konja, 40 vojnika, nas je bilo nabijeno po 200. Nije mogu niko ni da čučne, da izvrši malu nuždu, ni da otkopča šlik, ni ništa. Šta se dešavalo, dešavalo, nije mogu. Jednostavno. I kad su otvorili vrata da pređemo u Široki kolosek kojim će nas odvesti iz Jasenovca od Broda, jer u Brodu je vršen taj pretovar, pošto je uskotračno bio jedno Broda, a od Broda Široko, mi smo lepo konstatovali da ljudi padaju ko klade, i da su ljudi među nama stajali mrtvi, umirali. Dva dana smo mi putovali bez vazduha, zatvoreni prozor i ostalo. I prvi put kad je otvoreno vrata da prelazimo, to je za nas bilo kao oslobođenje. Onda su ono nas koji smo, tako da su za Jasenovac mnogi ljudi umirali usput, pa u Jasenovačke žrtve spadaju i ljudi koji su putovali od mesta gde su hapšeni do Jasenovca. To putovanje je trebalo po 10 dana i ubijanje. Prema tome, grobovi nisu samo u Jasenovcu, nego usput. Posle rata sam čak čuo jednu strašnu izjavu o tome šta su govorili neki partizani kod Maglaja. Kaže, da napadnu taj transport, da nas oslobode, a oni su govorili, kaže, ubijaju buržujsku djecu, to ćemo i mi da pobiju. Nisu htio da napadnu. Kad smo mi stigli do Jasenovca, pred Jasenovcem stoje SS-ovci i ovi Totovci, Toto. Organizacija inženjerska, i od Jasenovčana ne može da se ni jedan logoraš uzme za službu koju su SS-ovci tražili, teške fizičke radove na strateškim položajima Nemaca na granici i uopšte. Tamo u Jasenovcu leže ljudi, ne mogu da se maknu, ne dobijaju hranu, kisnu pod otvorenim nebom, razboljevaju se, nema baraka, to je odavde do bolnicama ono crne one Beograđanke, sve to leždi leša, leže ljudi, pa se iznose na nosilima i bacaju u Savu. To je jedina radna akcija. Nam kad su mi stigli, nas 600 iz transporta su izabrali sposobne za rad, i ja sam upao među njih, stigli smo na Markovdan, znači 8. maja. I onda smo izdvojeni u neke posebne barake koje su bile izvan. Ovo je recimo, znate, Jasenovac od Kalbegdana pa do iza Slavije. A ovo neke ustaške barake ili nemačke barake, nemačka kuhinja i tako dalje, za radnike koje oni biraju za Nemačku. Jer oni su radnike mogli dobijati samo kad dolazi svež transport. Jedino je tada bila prilika. I tad smo mi izabrani, jasno. I tad smo mi krenuli prvo za Beograd, negdje oko 20. maja, u ovaj tu ustaški logor na kome sad hoće da gradi džamije.
Sajmište.
Tu smo mi stigli, taj ustaški logor, jer ustaše su vladale do Save, a s onu stranu Savskog mosta stražu i držu ustaša, a s ovu stranu Nemac. Tako da je Zemun bio ustaški. Pa ako Beograđani nisu smeli da plivaju preko, jer to je Hrvatska, preko puta je bila Hrvatska. Tako smo mi odatle otputovali otprilike sredinom juna, tako da smo prvo išli Dunavom skroz. Odabrana ekipa radno sposobnih mladića, sve probrano fizički za Baden-Baden, Dunavom, za logor Zittendorf i Westerland. A odakle smo išli negde krajem juna 20. ne znam koga, čak gore za Štetin, Šćećin, što rekli Poljaci, i tamo je bio ogroman brod, zvao se Kerkplein, on je visok od prilike, ko ova, soliter. I dugačak brod hodao do Svetog Marka, ogroman brod. nisam nikad u životu mogu da zamislim da postoji takav broj, teretnjak. I mi smo se uz nekakve labove stepenice od užadi, štrange i daščica penjali gore. Pored toga su stajali ovako kao druga stepenica stražar koji nam se mora da idemo brže, popnemo se gore, a on dozvo na dno vrod, u mrak, potpuni mrak. Dole uš, šišti kad ti čutim. Tu su dole Rusi umreli na Teganica i ostalo. Jedan takav brod su Englezi potopili pun naših zarobljenika, oficira koji su tražili da idu u Norvešku. A mi joj ne bacio, nali su oni dobro, dobro. Taj brod je Kerkplein krenuo i mi smo stigli u Narvik, severno od polarnog kruga, iznenađeni, nema uopšte noći, dan, nema noći, ne zalazi sunce. Eto, i u logor se zove Besvjer, i tu smo stigli, otprilike, da kažem, 1. jula. A već 14. jula je bilo ogromno streljanje, 300 zbog pokušaja akcije napada na stražare, ubistva stražara. I to ne u našem logoru, nego u susednom. To su bili 80% Srbi, a 20% bilo je i muslimana koji su se osjećali Srbima. I ja sam pričao o njima kako su se izjašnjavali i tako dalje.
A kakvi su Nemci bili prema vama? Jeste imali da jedete? Kako ste preživjeli taj put i to sve tamo?
Mi smo tada radili vrlo teške strateške radove. Mi smo gradili takozvani drum koji su Englezi počeli i koji je vodio ovako ide Švedska, pa Norveška, pa ovako. Norveška ograđuje Švedsku od Ledenog mora, a graniči se Rusijom. Mi smo gradili put, a strateški za napad na Rusiju. To smo gradili.
I koliko ste tamo bili?
8 mjeseci koje sam pobjegao.
A znači uspjeli ste da pobjegnete?
Da.
Kažite nam malo o tome. Kako ste se usudili?
Pa kako? Mi smo radili vrlo teške poslove. Ti poslovi nisu mogli da se rade bez eksploziva, bez dinamita. Međutim, kad se taj dinamit ubaci, kamen toliko eksplodira da stražari beže 100 metara daleko od eksploziva, bez obzira šta će biti nama. I to je to. E sad, kako je to? Međutim, bilo je to vrlo čudnovato. Među nama su predradnici Norvežani, koji rade za Nemce s teškim parama, ali rade. A Nemci se nisu bojali njihov kontakta sa nama. Međutim, ja sam znao nemački dobro pre rata, još iz Novog Sada, a znao sam i na studijama, morao sam već u Zagrebu, da znam nemački, ne može se bez toga upisati filozofija, koja je bila glavni predmet, Hegel, Kant i tako dalje, Schopenhauer, Nietzsche, sve to moralo nemačkom da se čita. Ja sam kod tih Norvežana počeo da im govorim nemački, on ne razume, a on neku reč razume, pa mi kaže, na norveškom se to kaže tako, ja kažem tako, guten tag se ne kaže, nego gut dan, a dobro, a got nije got, nego gut. I tako dalje. I mi razgovaramo, a stražar je gore, ne možete vi dobiti, jer on je gore na vrhu, a mi smo u ukopanu. Uglavnom, ja od njih tražim, kažu oni meni, mi sutra ne dolazimo. Kažem, zašto? Kaže, sutra je naš nacionalni praznik, ne dolazimo. A ja kažem nemačkom, onako, to je moj rođendan, to moramo da proslavimo, stvarno, 17. maj. Ja i sad imam tu njihov poziv, uvijek me zovu na 17. maj. I sutra dan ne, ali prekstra oni meni doma se knjigu norveško-nemački jezik. I ja sam počeo da učim norveški i polako, pojma ovi nemaju, da sam ja sa njima uspostavio kontakt. I pao je dogovor ovaka, da će oni kad bude sljedeća eksplozija napraviti traku od 20 metara dugačku, a ne od metra, nego kad se vipnu fjure, to znači vatra, da se sklanjamo, da će biti, sklanjaju se prvo beže stražari. Međutim, mi ostanemo jer je to pogodno mjesto da se spustim da kinem. To može i mi bežimo, a nismo spustili ono nagoare na kome vir točak, a preko njega kamen vučemo preko točka pa ga uguramo u vagone pa da guramo dole u ovom i tako dalje. Sve sam spremio i ono nagoare stoji uspravno kad stražar kaže ubit će me da spustim to nogare, jer ako nastane nogare neće mi pošto. Ja se vratam, zareskiram život da spustim nogare. Znam da ono 20 metara. Ja se vraćam natrag, stražar i dalje se boji i kad se došao natrag, Ebe spusti to nogare i zovnim još dvojice, bežno dole. I tako smo pobegli pomoću noga. Nismo bežali niz neki pravac, direktno istok, zapad prema Atlantiku, ali sad se spušta onako, ali idemo uz potok, pregazimo i tako dalje. Nije prošlo ni jedan kilometar, čekali nas Norvežani. I onda su nas kao po kanafi, što kažu, iz ruke u ruku dopratili do norveško-švedske granice, tako da to uopšte nije bio naš podvig, nego njihov 100%. I kad smo prešli preko na švedsku granicu, sve direktno, što kažu, kao štafeta koju oni nose. U prilike, kad smo prešli preko, bili smo, da kažem, prljavi, banjušljivi, svakako što vas kažem, kad smo došli, prešli švedsku granicu, dođemo do Ternafors, se zove to mesto, vide nas oni vojnici, snimaju nas i tako dalje, i ajde da se kupate, skinemo to sa sebe, bacimo sve to, daju nam vojničku odeću, skroz, pidžame. Gospodski se obučemo prvi put okupani, sve skupa, i legnemo da spavamo. Spavali smo 40 sati, nastavite, 40. I kad smo se probudili, dođe jedan vojnik koji nas je slikao, kaže, sad ćete da ručate, ali će, kaže, doći pukovnik, jedan nacista, kaže, da vas slika kako jedemo divlje i tako dalje. Ja kažem, ovoj dvojici seljaci bili, rekao, znate kako viška i nož, rekao, male, zavrlaje.
Ali kako taj nacista, jer su oni znali da ste vi begunci?
Pa da, on je švedski nacist, navije za Nemce, koji se zalaže da Švabe, da Švedi udare na Rusi. Oni mrze Ruse u užas. To je, dakle, već tu se to ogleda. Međutim, vojnici ne. Vojnici su socijaldemokrati, sasvim drugi tipovi. Nisu komunisti, nego socijaldemokrati. I tako smo mi lijepo razračavali pukovnika što civilizovano jedemo, malo jedemo i tako dalje. Ali posle kad su nas došli po nas da nas vode u Ternavi kod dijakonise, a to je protestantska, da kažem, monahinja, i nije, nego ona je dobrotvorke koja drže te staračke i sirotinske domove, vrlo fino ko hotel. Kad su mi stigli tamo, ta dijakonisa Rut se zvala, mi se veliko upoznamo, da nam svakom sobu, i čim su mi došli, kaže, šta ćete da čitate, mi, kaže, imamo ovde Bibliju na nemačkom i na švedskom, a na srpskom nemamo. Meni dao Bibliju na nemačkom i na švedskom. I ja počnem da učim polako. Kako da kažem, tu sam prvi put učio švedski jezik po prevodu na švedski jezik 15. veka. Pa kad sam bio na filozofiji, mene prozove profesor isto i ja govorim jezikom 15. veka, a svi mi se smiju. To je tako bi. Kad smo došli u Stockholm, kamo su nas dočekali kraljevska ambasada, Šajković, Alkumović, Nedić, Aravica, supruga slikara Stevan Aravice, kupili na modelu, šta da kaže, onako obukli se sve skupa. Oni su preko švedskog kralja izrazili da dobijemo penziju, to je stipendiju. Ja sam tada imao stipendiju da nastavim studije, stipendiju veću od iznosa svake profesorske plate koju ću imati postanat. I tako sam u Upsali studirao. Pune dve godine sam studirao slobodno knjigu toga profesora koji je predavao istoriju, prvi i pravi Svan Ström se zvao, pravi osnivač te nove discipline istorija civilizacije. A ta nova disciplina je veoma jaka kritika prema filozofiji istorije, metafizičkom tumačenju istorije, kako radi i Augustin Blaženi. Ja ne znam zašto on Blaženi, ali on je jedan običan fatalist, manihejac, tu nema govora o slobodnoj ličnosti i tako dalje. Protestanti su vrlo kritični prema katoličkoj teologiji, tako da sam ja prvi put tamo saznao i šta je katolicizam u stvari. Za razliku od Zagrebačkog, gdje sam sasvim drugu sliku o katolicima nisam znao, oni su imali rat sa katolicima i znam sa studentima, a oni nas pitaju koji je naš najveći knjez, ako sam ti knjez Lazarne i tako dalje. A, nije drugo je Gustav Adolf, 1632. On je tuko katolike kod Vicena, Židu. Oni se tale kako su se borili proti katolika. Protestanti, to je bio 30-godišnji rat, jel? 1642. Od 18. do 1648. Oni se hvale tim mladim kraljem, koji je doneo nezavisnost Švedskoj crkvi i tako dalje. I hoću da kažem, ti protestantski sveštenici su prema nama bili neobično predusretljivi. Jedan me vodio stalno u crkvu, hteo da me oženi svojom čerkom koja je studirala, učio me da gledam kako se to svira i orgulje i tako dalje, međutim nije mu uspelo, jel? Dobar je bio, Per Sundin se zvao, a to kad je bio Božić, pa sam iz koleđa kolegeva bio kod njega na severu gost u Božiću, to je znano. Eto to mislim najlepše moguće uspomene o tom normanskom, nordijskom narodu koji je neverovatno miran, smiren, a Norvežani su borbu protiv fašizma shvatili ne kao oružanu, nego kao spasavanje svakog mogućeg pojedinca žrtve. To je bio njihov antifašizam. Dakle, ne pucanje na Nemce, nego spasavanje hapšenika, Jevreja i tako dalje. I to, a istoriju civilizacije su predavali apsolutno antikatolički. I tad sam ja prvi put uvideo opasnost od metafizike koja vlada danas nad našim istoričarima. Isto kao Staljinovo, to isti princip, nema tu. I tad sam usvojio u Švedskoj da je tu izlaz u stvari za pravoslavlje. Onda oni mene pitaju za pravoslavlje. Jednom, prvi put kad sam bio, dobio tu stipendiju, bilo je to ovako. Jedan prešten, to je sveštenik, iz toga mesta kod Upsale, zove nas da održimo predavanje švedskoj hrišćanskoj omladini o logorima. Nas trojica dođemo, oni ne znaju švedski, ja sam već naučio, brzo učim jezike i pričam o tome. I kako ja to pričam, neki studenti pozadnji čujem lijepo, kažu ovi su ludi. Oni ne vjeruju da je to moguće, ovi su ludi. A ja se uvredim na to, to kažem ovoj dvojici, ja sam inako govorio šta ja znam, a ne šta oni. Kažu, neće ovo više. I taj presten, sveštenik kaže, šta je bilo, neće, ne, ne, neću, nećemo dalje i gotovo. I sad on, radi ljudi za svi, on kaže, izvolite kod mene na večeru. I sad nas trojica idemo kod njega na večeru i tako dalje. I on otkrije da su mi jako uvređeni i tako dalje, razume to i slično. Znao je da sam ja dobio tu stipendiju, da rade se na toj penziji, da rade. Već je stigao odgovor da ću dobiti, ali nema još te stipendije. Dobio sam pare od ambasade kraljevske i to su neke pare. Kad je neko veče, ono, kad je ona san letnje noći, što oni zovu, Midsommar Night, a bio neki kineski cirkus tamo. Ja dobio pare, kad bi jedno 60 dece hoće da uđe u cirkus, ja kažem, ajde, rekao, ulazite, svi u cirkus, svi ulazite. I kaže, jedan mali se zove Stig, a ja se setio, Stig, Stig, a ja tako brata mog Branka pokojnog, kad trčimo, ja njemu kažem, ja trčim, a on bio kao brži o mene, pa viče meni Stig, da ga stignem, sve je skraćivo, da ga stignem. I to je bila kao neka lozinka, Stig, Stigni. Ja čujem malo zovu Stinka, to ime. Ja od dragom, ja ga zovnim, neko skupi i sve plaćam ulaznicu. I tako. I on kaže, evo kaže, kineski fardor, kineski čika, to sam ja. Plaća se ulaznicu. Uglavnom to. I taj presten vodi nas, to je mene, ova dvojica nisu dobili penziju, vodi mene u Upsalu, da me upozna i tako dalje sa katedrom i odvede me kod on ga setim trenutno, ima me zabeleženo prezime, tu bio rektor i kraljevski savjetnik, odvede me kod njega. Pošto smo već snimali novine i tako dalje, pa malo počeli da vas vode kod međe, da odvede me i kad smo došli kod njega, onda on kaže, mene pita, šta ste studirali? Kaže, a šta ste studirali? Ja kaže, upisao sam u Zagrebu medicinu. A tako? A kaže, a ko vam je predavao anatomiju? Ja kažem, profesor Drago Perović. A kako je on predavao? Ja kažem, tako i tako, tako. A zašto niste rekao? Skupo, pa prvog semestra slušate i anatomiju, ali ja nju nisam polago. Aha, kaže, tako. Eto, sad ću vam sliku izvedi. Zajedno smo mi studirali u Beču. Evo njega, evo mene. A gdje ste završili gimnaziju? Sad on hoće da da meni neki dokument po kome će da ubrza taj moj upis, pošto su oni jako formalisti. A ja kažem u Novom Sadu. A kaže, koje ste vi vere? Ja kažem, ja sam rekao pravoslavne vere, ali rekao, ne idem u crkvu i tako, šta to ne idete? ono, klerikalci i tako dalje, šta znam. Mislim, već se bratva pobožnost, ali drugačija nego što su to učili. On kaže, a ko je bio episkop? Ja kažem, bio je Irine Ćirić iz Karlovaca. On opet ustade, donese pedesetnica, otvori Irine Ćirić svom prijatelju Holmdahl, koji je bio sekretar međunarodne ekumenske zajednice i on je dolazio za vreme rata u Upsalu na sednice ekumenske zajednice i on meni pokaže tu pedesetnicu, evo je ta. Dobro je ta, sve znam o vama što treba, sad znamo sve, sad ćemo i nađe meni nekog Svenstona ne, tako nešto, koji će biti moj nekakav zaštitnik i koga ću ići svakog meseca na referat da mu pokažem koliko sam ušao u jezik, koliko sam ušao u studije i tako dalje, koji će me kontrolisati kako studiram.
Tamo ste to završili, je li tako?
Samo 4 semestra, ali nisam imao dokumenta.
I onda se vraćate natrag.
Ja sam došao u Jugoslaviju da dobijem ta dokumenta, da vidim svoje doma i da se vratim. Međutim, kad sam došao, bio sam uopšten u Zagrebu. 45. 6. septembra na kraju rođena. I onda me otpate u Sarajevo.
A ko vas hapse? Ustaš, je li tako?
Ne, Ustaš, ne. Udbović.
Ko je sad krivica od strane partizana? Šta je sad to?
E pa sad šta? Zato što smo mi u Švedskoj imali već jedan potpuno drugačiji stav prema toj takozvanoj narodnooslobodilačkoj borbi, bitno različito od slobodne Jugoslavije. Osim toga, bili smo štićenici kraljevske ambasade. 45. godine dolaze neki naši dva zarobljenika oficira koji su se javili da rade za novu Tito Šubašić vladu u ambasadi. Obojice su došli u engleskim oficirskim uniformama. Potpuno su proengleski ljudi i bili su članovi takozvanog antifašističkog logora negde u Stuttgartu. I oni su lepo došli, Englezi su tražili službenike po tim kraljevskim ambasadama u emigraciji i nameštali svoje ljude. Englezi su nameštali Tita i sve skupa. I tu sam ja shvatio na koji način Englezi nameštaju titoizam. Mi smo išli u Norvešku, tražili od te naše ambasade da organizujemo povratak ljudi u Jugoslaviji. Mi smo trebali da se vrate ljudi, da ih uveravamo da će biti slobodni izbori, jer ogromna većina su takozvani četni u Bosni, to nije bilo partizan, to je bilo tražnja vojska. To su priče o nekom ustanak je dignut u Srbiji da skinu Nedića, a ne Pavelića tamo. I mi odemo nas trojica u Norvešku i tako dalje, stigne izveštaj, između ostalog podnesemo izveštaj, taj izveštaj dobra me u ruke, bili su zadovoljni izveštajem dr. Vakumović, Šajković, Nedić, brat Milana Nedića, gospođa Aralica, žena Stojana Aralice, svi su bili zadovoljni našim izveštajem, ali ova dvojica nisu bili zadovoljni, nego smatraju da smo mi špijuni, jer oni nemaju pojma da je Tito špijun, da je on pravi špijun i tako dalje. Uglavnom napiše meni specijalno vrlo ružne karakteristike. I kad smo stigli u Zagreb, čitaju liste, nas ponovno postroje, kaže, ko je ovdje Žarko Vidović? Ja izvojem na ruke, izvojem, gledaju moji drugovi svi i oni koji sam, šta je ovo, uglavnom uopšte, i odakle si iz Sarajeva. I to je prava šteta što nisam postao u Beograd, jer bi u Beogradu bio ubijen. Ali u Sarajevu su me znali iz 41. pa su svi čudili što sam ja dopraćen člancima. I oni mene puste u Sarajevu. Ali i ta oznaka će biti uopšena sva 48. godine, jer je bila prosrpska. Krajišnici koji su uveli ćirilicu u Sarajevu odmah. Zbrisali svu latinicu i sve skupo. Onda je došla Udba Gora od Beogradske. E, posle toga. I tu je počeo zatvor i Sarajevo. I kad sam oteran za Beograd, pustili me, ali tražili iz Beograda, jer su i kod njih stigli da budem poslat za Beograd na vojni sud. otprate me, međutim zapnu u Sarajevu moji drugovi iz 41. da me puste na slobode, jedva me izvuku iz Beograda za Sarajevo, da u Sarajevo bude opet suđen, a ne da mi Udba sudi. I na sudu sam oslobođen kao potpuno nevin, ali tek 47. godine 12. decembra. Skoro dve godine, ne skoro. Bio u Beogradu nekoliko meseci, u toj zgradi sam bio, gde će posle institut da bude.
Brate Žarko, kako dalje, sad ide život? Pušteni ste.
I onda je došla, to je 47. 12. decembra. 48. kažu meni ovi, moji drugovi, kaže, Benč, kaže, dolaze novi kadrovi, a ti novi kadrovi će popsti ove. Benč, ja kaže, gori se me goni u Beogradu, koji ubijaju bez suda. Benč u Beogradu, nije važno, samo be. I ja za Beograd i tu preko svojih drugova, baš pišu, moj Moca Zeramu, Moca grafičar, uđem u taj grafički sindikat slovoslagača, štampara, prevodilaca i oni me zaštite i tu dobijem zaposlenje i 2 litra mleka dnevno, znate ono sve skupa.
Jeste diplomirali već filozofiju?
Ne, ja sam tek ću diplomirati.
A tek u Beogradu?
Tu ću da diplomiram filozofiju i da upišem istoriju umetnosti sa priznata 4 semestra. Mislim, ipak sam studirao 6 semestra. Istorijku umetnosti.
Brate Žarko, to kad pomenjete Tita da je bio vamo, onamo, kad kažete on bio engleski špion, da li on bio Hrvat? Odakle je on došao? Ko je njega doveo?
Potpuno je nevažno da li je on Hrvat. On je bio savršen izvršitelj Čečilovih planova, kome je Balkan trebao kao strateška baza za hladni, a eventualno i oružani rat protiv Rusije. Balkan je predmet napada Zapada od godine 800. kad je papa krunisao Karla Velikog za romejskog cara, dakle protivno vizantijskim carima. I od tog vremena krstaški rat počinje protiv pravoslavnih stalno i dan danas se vodi, tu nema.
A da li smatrate da je Englezima bila bitna Jugoslavija kao takva, da li su je one stvorili?
Englezi su hteli da obnove poziciju, oni su bili za podunavsku monarhiju, Englezi su bili zato da Vojvodina, Bosna i tako dalje po odluci Berlinskog kongresa 1878. bude deo zapadni koji će biti pod upravom Zagreba, Hrvatske i tako dalje. To su da je Francuzi su bili protiv njih. Protiv i stvarali su jedinstvenu Jugoslaviju sa namerom da uspostave bliske veze kao i De Gaulle. De Gaulle je htio bliske veze sa Rusijom, ali Čečil nije htio. Dakle, tvorci hladnog rata su Englezi, a ne Francuzi. A prema tome, englesko shvatanje Jugoslavije je sasvim drugačije od francuskog. Ja o tome pišem u knjizi Srbi u Jugoslaviji i Evropi. Ta knjiga jučer je bio kod mene Darko Stefanović, koji će o ogledi, o logos, liturgika, svest, pravoslavlja, da koja je izišla 83. januara da štampa za sabor.
Kako dalje ide sad to u Beogradu? Jer vi odlazite posle da radite, koliko znam, u Zagrebe?
Kad sam ja tu završio studije, onda meni profesor Radović spokojno kaže, Žarko, idite vi u Sarajevo. Bilo da ima tamo neko, pošto sam ja njemu važio kao đak koji mi on bio jako zadovoljen, i rekao je, vi ste zreli da tamo obavljate posao, da branite tu srpsku tradiciju, našto o stećcima koji su pisali, da je to bogumilski, da to nema bogumilizma, to je pravoslavlje, i tako dalje. I preporuči me da predajem ne na filozofskom, gdje bi morao da se sukobljavam sa marksistima, nego na arhitektonskom, gdje je istorija arhitekture se predaje po praškom shvatanju. A to je naime, arhitekt mora da zna tačno kulturne vrednosti sredine za koju projektuje. Prvo treba mora da zna šta je ideal, čemu služe te ustanove. I da zna, dakle, tu takozvanu funkciju. Tako da, u stvari, mora da predaje ne istoriju umetnosti, nego istoriju civilizacije u kojoj se zna kakvu ulogu ima baš ta arhitektura. U čemu se ogleda ta civilizacija koja mora da ima takvu arhitektura je apsolutno najneposrednija slika namera i suštine neke civilizacije. Ovo je, na primjer, čisto tehnička civilizacija. Nema duhovnosti ni ovoliko. Čak ne postoji više ni vera. E, kaže, tamo što se predajete, pogotovo zato što je on otkrio kod mene i u mojim napisima, koje sam pisao već kao student kritike u književnim novinama, što hoću ga tamo prihvatiti, to je odlično. I tako sam ja u Sarajevu izabran na arhitektonski fakultet za istoriju civilizacije, u kojoj govorim o ulozi arhitekture i ulozi slikarstva. I moja teza je bila, recimo, sukob skulptora sa arhitektom i Meštrovićem, gde govorim o tome da je to sukob u kojem čovjek ima osjećanje oblika, bića kao konkretnog oblika i prostora koji nije nikakav oblik, nego razmak među bićima. Pa isto tako razmak između mene i ovdje. Dakle, prostor je ništa. Postoji oblik koji je biće i koji je biće sam u sebi i koji je kao biće stvoren. Prvo tome biće istovetno sebi i tu prostor nije ništa drugo nego rastojanje među bićima kao način da biće bude izdvojeno u svoju pojedinačnost. I u toj pojedinačnosti zatvorno u sebe istovetno sebi. Tako je čovjek. I sad, u toj istovetnosti sa sobom, to je baš ta težina kad čovjek postane toga svestan, on postaje ili sujetan, ili uplašen i tako dalje, i tad mora da se oduhovi. E sad, tu se postaje pitanje umetnosti i tako dalje. I tu sam ja to počeo da predajem, te teze, i ona je vrlo teško prošla u Beogradu, jer su tadašnji modernisti kritičari koji su bili pozvani tražili da ekipa koju mi je dao doktora da njoj bude oduzeto pravo naučno, a ta ekipa nije bio makar ko, nego akademici i to predratni, kraljevski, koji, a oni su već otpuštali takve iz akademije, izbacivali i tako dalje. Svetozar Radojičić, Aleksandar Deroko, Sreten Stojanović.
Znači, vi sad govorite o doktoratu?
Pa da, 52. godine sam diplomirao, decembra sam zaposlen u Sarajevu i počeo da predajem već januara, odnosno decembra, istoriju slikarstva i skulpture likovne umetnosti u arhitekturi u Sarajevu. I to mi je bila teza i ona je branjena i uspjela i tako dalje. Tako da je i ta teza izazvala jedan sukob sa određenim beogradskim krugom modernista u vreme kada je Tito podržavao modernizam protiv tradicije. Tako da su kod nas modernisti, ala Vasco Popa, bili protiv pesnika tradicije. To je bilo linija. I mi smo se tako u Sarajevu delili na Ćopićevce i Ćosićevce. I tako. Sve je to bilo jako dramatično, a ipak moguće da se time baviš.
Jeste vi u to vreme se približili malo više crkvi ili ste i dalje više bili tako liberal?
Znate kako? Ja sad tačno pišem kao što je moja druška govorila. Ona je bila biblioteka, kaže, pesma nam se održala, njoj se hvala, kaže, hvala, a to zahvaljuju čitaoci, a ne pesnici. Kaže, pesma nam se održala, ti kažeš, pesnik se rađa, rađa se i čitalac. I tako divno je govorila, bila je bibliotekar. Kako da kažem, sa crkvom tada nije bio blizak ni sveštenik, niko. Tako da je sve bilo nekako privatno. I crkvenost i tako dalje. Pa i sad ima jako mnogo ljudi koji su crkveni, sa kojima sveštenik neće da ima nikakve veze. I to je ono što se mi borimo. Da liturgijsko-poetska zajednica bude osnovna zajednica društvena, da se shvati da je liturgija najviši autoritet, a ne patrijarh, čak ni sabor. I ja sam sada, kad je bila ova proslava svetog Konstantina 1700, napisao da on nije sazvao sabor, nego je on sastavio prvi senat kao jedno telo koje ima morala i koje garantuje da će zakonodavac imati morala i da mu je moral iznad zakona i da bez morala zakonodavčevog nema ni zakona. I on je zato sazvao senat najuglednije ljude. Te najuglednije ljude koje on sazvao, to su bili episkopi, sveštenici i sve, jer je to jedini svet koji još imao morala i zato je on premestio prestonicu iz Rima u među Grke, koji su je prvi shvatili šta je hrišćanstvo. I kad se taj senat sastao kao senat, jer on je hteo da obnovi, oni su prvo održali liturgiju. I tom liturgijom senat se pretvara u sabor. Dakle, sabor nije sazvao car Konstantin, niti ga je on imenovao saborom. Sabor je nastao liturgijski onog momenta kad je senat počeo da radi liturgijski. Gotovo je. I to je ta veliki strašni događaj liturgije. I ja kažem, liturgija je najveći autoritet, apsolutno veći i od patrijarha i od sinoda, od svakog, bez obzira ko tu liturgiju služi. Da li običan jerej ili patrijar. Ne postoji jerejska liturgija, to su priče. Liturgija je jedna. Jedna, nema jerejske liturgije. Liturgija je liturgija. A to je dijalog koji se dešava između vernika i sveštenika pred Bogom. Dok to ne saznamo, dok toga ne postanemo svesni, mi nećemo znaći šta je pravoslavlje. Pa onda, taj dijalog se odigra do duše po nekom formularu, jel? Ali svejedno na koju molitvu mene poziva, svejedno koji pomen, kome, ja uvijek imam i konkretna imena, i konkretne ljude, i konkretne događaje za bolesne, za moraplovce, za ovo, ovo, uvijek konkretne i svati od nas. Jer to je, kako da kažem, poziv upućen svima da odgovaramo na ektenija, ali tom odgovoru da učestvuje naš lični iskustvo. E to se iskustvo potvrđuje u post-liturgijskom razgovoru. Ali mi nemamo parohijskih domova, što je ogromna velika šteta. Nema ne te sabornosti i zbog toga mi nemamo liturgijsku parohijsku zajednicu koja bi imala odlučujući moralni uticaj na normalnu zajednicu opštine. Nego ovdje sada vlada nekakav tumor zvani velegrad. Tumor savremene civilizacije. Mi nemamo opštine, mi nemamo dakle komune, mi nemamo ono plisiju, zbližnji. Mi to nemamo. A toga se mi borimo, međutim, protiv te liturgijsko-parohijske zajednice, sam, to sad smijem da kažem, ne govorim to nigdje, nego samo pred našim ljudima, sam starešina crkve, njemu smo, šta mi radimo, što se ne razilazimo, koja da zaključaju i tako dalje. A mi za svaku liturgiju popišemo i pročitamo čtenije koje je određeno tog dana i s tim dolazimo i želimo da o tome govorimo, konkretno, nastavimo. Jer liturgijski život se nastavlja, liturgija je uvod u liturgijski život od liturgije do liturgije, od nedelje do nedelje. Dakle, ona i to, o tome se radi. Dakle, liturgija treba da obnovi kao što je od senata napravila sabor, tako da liturgija od parohije napravi hrišćansku zajednicu. Evo to je.
Otprilike da pređemo sad na te neke događaje malo u vašem životu. Kad vi prelazite na sveučilište u Zagrebi, tako, kako je to bilo? To je sad već uveliko komunistička Jugoslavija.
Ja sam predao u istoriju civilizacije, međutim, godine 60. 61. bila je vođena u beogradskoj štampi velika polemika protiv moje teze, koja je bila antimarksistička, ali liberalna i tako dalje, imam tu tezu i napadali su me baš onako akademici što. Međutim, Gamorin, Grgo Gamorin, on je mislio da sam ja Hrvat Vidović, pa me zato napadaju ovi. I sretne me u Dubrovniku i kaže, ono je vaša teza interesantna, tiče se hrvatskom, misli se hrvatskog vajara koji Njegoš u pravi spomeni, koji ne spada, koji u vidim da ono misli ovako, jer se to su strašno kritički napisao, odbacio. Mi bi došli i oni mene po pozivu izaberu u Zagrebu da predajem istoriju umetnosti. Ja to prihvatim i tako pređem kod njih i tako je to krenulo 61. godine.
I koliko ste bili tamo?
I sve do 67. dok nisam napao, 66. je bio Brionski plenum Smena Rankovića, tad je počelo njihovo besnilo i tada kad se neko ponaša normalno, ja sam se ponašao jugoslovenski, to znači ravnopravnost građana, a Srbin, to je moja nacionalnost, to je druga stvar. Jedno je Jugosloven, to je državljanstvo, drugo je srpsko, nacionalnost, to je istorijski stav. Treće je pravoslavlje, to je vera, suština tog istorijskog stava. To su tri stava, ali ja govorim tako i tako. Međutim, kad je nastalo to ludilo poslije Brionskog plenuma, tada je taj studentski pokret Maskok počeo se me vata iz revere. Student kome je preuvati me za revere da kažem za koga sam ja i tamo. Dokud će me prati, drži me za revere. A moja duška to gleda kroz prozor, uplašila se. Kaže, moramo mi bežati iz Zagreba. Tako je to nastalo, dok ja nisam napisao prvo Demokratija, šta je to, za književne novine. Mislio sam također protiv estetike kao vrste ideologije, kao jer je nemoguća o umjetnosti, nije moguća nauka, da o umjetnosti nije moguća kritika, nego samo doživljaj umjetničkog dela, impresija. Prema tome, kako to kritiku ja mogu da napišem, to su koje šta...
Kako ono kaže, ukusima nema da rasprave.
Ali kad sam napisao Demokratija, šta je to u koje sam opisao, koje sam čak rekao da predsjednik Republike odgovara pred parlamentom. Joj, to kad su čuli i Sarajevo mi telefoniraju neki Siluć šta si napisao i sljedeći članak kad je ovaj došao. Hrvati su u to vrijeme mogli da pišu šta god hoće protiv Srba. I sada Mono Kapo objavljuje to i pita ga šta je, kaže pa iz Hrvatske dopis. U književnim novinama. Ne može Beograđan iz Hrvatske dopis, kaže, objavili smo. Znaš kako je, nismo mi nacionalisti, pa da samo Srbe puštamo. Neka je govore i ljudi koji žive u Hrvatskoj. Pa kad je o protiv estetike, pa Demokratija i najzad o srbofobiji, isto, on je vrlo pametno odgovarao, ali nije pomogao čame. U Zagrebu su shvatali to drugačije i istravacije. Sa univerziteta, naravno.
I posle toga ostajete u Zagrebu ili napustite?
Ne. Onda su mi, još su bio neki Srba koji su radili u Hrvatskom saboru, imam zabeleženje, on kaže meni, na jednom sajmu prilazi meni i duške, kaže, gospođo, naučite, kaže, ovo svog muža da bude malo pametniji. Ja vam predlažem, idite u Beograd, imam stan na raspolaganju, kaže, hrvatski kadrovi žele da se presele iz Beograda. U Beogradu postoji stan za hrvatski kadrovi, to je ovaj. Kaže da dobije stan dok ovdje nisu istirali iz stana i sve skupa, nego da se seli. Ja ću vam organizirati svobu i čovjek organizuje zamiju i naš stan uzme čovjek trosobni divan na tri etaže u vrtu Dragana na Šalatu. Nikad u životu nisam mogao zamisliti na takav stan. To se zastanuo je profesor ovom istoriju.
Da ste imali priliku da upoznate Ivana Meštrovića?
Nisam, ali sam dobio pismo od njega i objavio ga.
Kako se on osjećao? On bio Hrvat, tako?
On je prije rata izigrao Jugoslovena i velikog prijatelja i tako dalje. Međutim, posle rata njegov sin se ponašao ipak suviše pro-hrvatski. Meštrović se držao više jugoslovenski, ali on jugoslovenizovao srpstvo, tako da nije shvatao zavetnu suštinu, to moralno-istorijski karakter nacije kao zajednice, dakle nije shvatao tu tradiciju.
Ali on sam bio poreklom katolik, Hrvat ili Srbin?
On je bio katolik, a jugosloven.
Brate Žarko, eto, polako se približavamo kraju ovog razgovora. U Beogradu kako je posle tekao život? Da se tu zaposlili? Kako ste tu profesionalno djelovali?
Dve godine sam čekao zaposlenje, ne pune dve godine. I zaposlen sam zahvaljujući Dušku Radoviću i Branku V. Radičeviću, njima dvojici, koji su zapeli, otišli do Nikezića i redom. I onda su me primili inicijativom Akademije jer Institut za književnost i umjetnost akademijski i tu sam postavljen. I to bez čina jer mi ni redovnu profesuru. Pune dve godine sam čekao uvjerenje da dobijem ponovo to uvjerenje da sam redovni profesor i onda su me postavili za naučnog savjeta.
Kada vi postajete ovako, da kažem, liturgijski čovjek?
Pa, već u Zagrebu, 67. i 8. godine, bio je Jelić Ratko, sveštenik odozdo iz Krajine, iz Knina, odakle je i moj otac poreklo, i redovno sam slavu stavio, tako da i kod njega sam na slavu dolazi i Mika Tripalo, i tako jer je bio starešina crkve Preobraženske, i on ima čerku ovdje i zeta u Smederevu i vrlo često se viđamo. Već tada sam ovaj. A u Beogradu sam redovno počeo sa vedenjem gore, sve dok jednog dana nije na moju krstu slavu na Svetog Trifuna došao blagopokojni Bogoljub Popec i kaže mi, Žarko, kamo vas u crkvi, on Svetog Marka? Pa vidim ja u crkvi. Kako idete? Pa idem reko, redovno sam u vedenju svaka nedelja, čak i pevam u hor. Šta kaže? Vi birate crkvu, rang listu pravite. Nema, koja vam je najbliža, tu danas u crkvu, kako je to rang lista? Čuo sam kad vas tamo skupio intelektualci, to je bilo tačno. Jedna vrsta počela oko toga. Ja tada pređem u crkvu Svetog Marka, to je bilo recimo 74. godine. I od tada sam u horu, tamo stalno, sad do duše me on vodi.
I kažete nam ovako za kraj ovog razgovora, otprilike, šta za vas znači zapravo ipak kao jednog velikog čovjeka kosmopolitu i čovjeka u svim oblastima zaista istaknutog, ipak duhovnost, pravoslavlje, naša ta sržište vere, šta to za vas znači u vašem privatnom životu, u vašem pogledu na svet, u vašem optimizmu, u vašem ipak jednom dugovečnom životu?
Znate šta, pravoslavlje je jedini moguće autentično osjećanje suštine čovjeka, šta on jeste. To kao što kaže postanje prvo 27. I stvori čovjeka po liku i podobiju svom. To znači da ga stvori trohipostaznog, ono što rekli naš. Znači, to je platonski hrišćansko tumačenje čovjeka. To je samo svoje sličnosti. Dakle, čovjek koji želi da zna tačno ko je, šta je, čemu, prvo mora da bude ličnost. A ličnost postaje onog momenta kad se pita ne zašto postoji, nego čemu, koji je smisao. Onog momenta kad je glavno pitanje čovjekova zašta, za koji smisao, čemu on postoji, tada je on okrenut smislu kojem pristup nije moguć umno, nego isključivo osjećanjem. Jer ne postoji nikakvo iskustvo o kojem bi ja mogao da mislim, jer mi mislimo o iskustvu svom sobstvenom, da bi na osnovu toga ja naučno zaključio i o vaskrsenju Hristovom i o drugom dolasku i tako dalje. Dakle, onog momenta kad se čovjek istinski zainteresuje zašto ja to živim i tako dalje, ja sam zato počeo da se interesujem i to me je vuklo još u ogoru pa sam gledao na vešanje, ono sve skupa, tada me na životu održala ne neka hrabrost, nego uverenje da ja moram biti živ da obradujem majku, da moram da je obradujem, a drugo da i nju obradujem, da i njoj kažem zašto živi, da i brat sestrama kažem zašto. Dakle, osnovni je problem zašto živimo, čemu idemo, kako je to. To je, dakle, ja time moram biti obuzet. To je pitanje smisla.
I to je jedini odgovor u pravoslavlju.
To je jedini. I na to pitanje može da objasni prirodu čovjeka po Hristu jedino pravoslavlje.
A vi ste profesor filozofije, da vas pitam, da li imate vremena, da li se uopšte zanimate, kako vidite današnju postmodernu misao? Kako vidite modernu filozofiju, dokle je stigla? Da li ona nešto može paralelno da kaže ili je to samo jedan ćorsokak?
Ovo je vreme krize filozofije. Danas marksizam, ateizam, njih zamenjuje danas psihijatrija. Psihijatrija, umjetnosti i tako dalje.
Jeste, to je jedan zanimljiv fenomen. Ja sam isto razmišljao o tome, čitao sam tako te knjige, zanimala me psihijatrija, ja sam i koji lekar po struci, uvijek me zanimala psihijatrija i vidim dokle je došla i da nema nikud dalje i dalje verujemo u nju.
To je ideologija liberalizma. To je ideologija apsolutno bolest samih psihijatara, to je neverovatna njihova volja za moć nad pacijentom. Pazite, on analizira tobože umjetnost. On hoće da analizira Dostojevskog, Tolstoja, Čehova. Pa recimo čak i sveštenstvo u Ruskoj pravoslavnoj crkvi je pogrešilo kad je istaralo Tolstoja. Trebalo je s njim razgovarati drugačije, metino, sve. A on je ipak umro na kraju sa pokajanjem. Jer mi često smo vrlo skloni da kritički govorimo o sveštenstvu, zaboravajući pritom sebe. Mi smo kao antiklerikalci i mislimo da je to hrišćanstvo. Nije. Nije, već samim tim što mi postupamo kritički, a ne dijalogom. Dijalog je jedini mogući način samospoznaje. Jer samo u dijalogu ja mogu u mirnom dijalogu dopustiti sagovorniku da otkrije rupu u mom znanju i uverenju. Ne polemika, nego dijalog. Dijalog to znači kroz sabranost. Logos je reč koja znači sabranost. Svejedno da li su sabrana slova počine reč, glasovi. Ili su sabrane reči u rečenicu, pa ovo znači rečenica, izreka. Ili su sabrane rečenice u besedu, pa ovo znači beseda. Ili su sabrane besede u celinu, pa ovo znači sabor. Ili su sabrane tri načina pojave bića ljudskog, duh, duša, telo, pa onda logos znači celina bića, celina jednost, samo istovetnost bića, i tako i Bog. Svako biće je samo istovetnost zatvorena u sam sebe, kao i sam Bog. Nema to, ne može biti nešto biće po mestu u kosmosu. On je biće po sebi. Tako je stvarno i gotovo. I to je to čudo koje sabira čoveka i taj logos je ta neverovatna sila harmonije koja uopšte nije u našoj vlasti. Kao što nadahnuće nije u našoj vlasti. Kao ni ljubav što nije u našoj vlasti. Kao što ni sposobnost čovjeka da izdrži muke na samrti, a da ne popusti. To nije u njegove vlasti. To sam se uverio gledajući u logor. Pričao sam im. I to je to. Tako da je ovaj rat došao kao nekako drugi svjetski, kao nekakva apsolutno potrebna škola u kojoj mi treba da prestanemo da slavimo srpsku prošlost kao prošlost ratnih podviga. To su priče. Ima nešto mnogo značajnije o čemu mi ne govori. Još uvijek. To je. A dijalog neće niko. A to što je pre diktirala ideologija, kao što je Mihajlo Marković koji je napisao Juriš na nebo, akademik. Juriš na nebo. To mu je knjiga. Koja je izišla kao akademiku pred smrt, ona je reklamirana u izlozima kao veliko filozofsko delo. To je to. Međutim, nema. Filozofije danas su u krizi, samo što kad neko kaže da je filozof, danas on nema ni pojma, ako je zaista filozof, da je u krizi. A to znači bolest.
Kako vam se čini, kuda ide danas, ajde da ne kažemo ovaj naš deo, ali ovaj zapadni deo svijeta za koji mi idemo, dokle je stigao, šta vam se čini?
Zapad je neizlečivo agresivan i u toj agresiji ograničen je jedino računom da oružje može da košta i njega. I to je ta čudnovata ravnoteža straha. To nije ravnoteža miroljubivosti. Zapad apsolutno je danas direktna opasnost po kulturu čovječanstva. Danas jedan čovjek u svetu tehnike je moćniji nego nekoliko divizija SS-ovske.
Da li vam se čini, da li se čovjek naučio pameti od tih strahovitih ratova u 20. veku? Da li mislite da će ponovo biti velikih stradanja, velikih ratova ili do toga ipak neće doći?
Znate, rijetki su ljudi koji hoće da priznaju sebi da pameti mogu da se nauče tek kad stupaju u dijalog, što kažem, počevo liturgijsko. Liturgija nas uči u dijalogu, nema druge. Vidi na liturgiju da ti bude jasno da vodiš dijalog pred Bogom.
I gospodine Vidović, evo na kraju smo samom. Eto, šta biste imali vi ovako kao čovjek ogromnog životnog iskustva, intelektualnog i svakakog, da poručite uglavnom mladim ljudima, znate, na mladim ljudima svet ostaje. Sigurno će puno mladih ljudi poslušati ovo.
Pa velika je šteta što mi ništa ne preduzimamo protiv ovih navijačkih huligana, što mi recimo se ne mešamo u taj sport koji je postao profesionalni posao, što apsolutno ne preduzimamo ništa, puštamo tu omladinu. Ja gledam kad je upokojio se naš patrijar Pavle, koji je gledan taj mladi svet, on je čekao po 17 sati dođe nared da se pokloni. A nema ga nikad u crkvu.
Šta je to značilo?
To znači to da je glavna pojava u crkvi ličnost, a da je tajna vere ličnost, a mi to ne znamo. A psihijatri nam pričaju o ličnosti kao da je ona predmet nauke. A evo, recimo, 7 sabora govori o ličnosti Hristovoj, pa mi još uvijek ne razumijemo u čemu je ličnost Hristova.
mi još uvijek ne razumemo kako je moguća harmonija između dveju priroda u jednom biću. Na koji način? Kojom to naukom? Šta je to? O tome treba mi. Put koji tome vodi je daleko više umjetnost, svaka umjetnost, nego ikoja nauka. Pa i sport, i on kao neka radost, naravno. Ali uopšte, mislim, nema mogućnosti to da intelektualci vode ovaj svet. Ne mogu ovaj svet, mogu da vode vernici liturgijske parohijske zajednice, a ne intelektualci i akademije.
I kako vam se na kraju čini ovako perspektiva našeg naroda koji je...
Perspektiva jednostavno naša jedina šansa je crkva. Ali zaista crkva. Ali kad ljudi shvate jednu stvar, da je prvi manastir Hristova zajednica sa 12 apostola, od kojih je svaki, jer smo imamo, je recimo 72. Tako i danas, svaki manastir je uzorna Hristova zajednica, misionara. Odatle polazi da pohađa parohijske crkve. I koji god iz manastira izađe kao episkop, on izlazi obavezan iguman u kojem se pre toga zakljao. Njegov starešina je iguman. A ne da je on iguman u starešinu. I sa tim osjećanjem igumana ide da vidi da li parohija živi istim tim liturgijskim zajedničkim životom kao manastir. I tako obilazi parohiju s tim manastirskim iskustvom. Jer mi kažemo veliki vladari nemajući. Veliki su kao ktitori, graditelji manastira. I hvala im što su ostavili manastire. I to nas je pod Turcima održalo. Ti manastiri su održali veru. Ali to su monasi koji su verni reči date i umanu. To je osnovna reč. Tako da je, ipak recimo, neko može postati episkop. Ali iznad tog rukopoloženja je reč koju je dao igumanu, ona nije potrta. Ideja ostaje. Kao što ni reč igumana, reč date igumanu nije iznad krštenja. To ostaje kum. Nema tu vrdanja. Drugim rečima, mi moramo biti svesni težine zaveta. Jer mi smo zavetna zajednica. Srbi su zavetna zajednica i to mogu da shvate tek kad shvate ovo što smo malo čas spominjali. Zavet monaha igumanu, zavet monaha da i kad postane episkop, crkva ipak živi u svetu. U svetu ne može da postoji ni jedna institucija bez hijerarhije. Ali ta hijerarhija je svetom. Nije ona bitna. Jer mi kad dođemo u crkvu, ko zna ko je na najvišem nivou? Možda neko dete, možda neka žena, čak i od patrijarha koji tog momenta služi liturgiju. I prema tome mi ne možemo crkvu tretirati kao jednu od svetovnih ustanova i da ju upoređujemo sada sa državom, sa armijom, sa ne znam je ovo, ne. Ali bez daljnjeg mi znamo da je u hijerarhiji potrebna poslušnost. Ali pobožnost nije u samoj toj poslušnosti. Mada i ta poslušnost znači jednostavno da se držim zakona koji sam potpisao. Prema tome nije ona nepobožna, ali nije ni pobožnost. Mislim to da se zna šta je crkva. Crkva je duhovna pojava koja ne može da bude objašnjena kao ni nadahnuće.
Gospodine Vidoviću, brate Žarko, ja stvarno imam utisak da bi ovako mogli da razgovaramo još mnogo časova, ali da bi ostali u okviru, ja vam stvarno zahvaljujem. Izvinjavam se što sam vas možda malo zamorio, što smo vam uzeli vreme.
Pa nijem drugo vremena nego zato.
Ovaj naš razgovor će biti veoma dragocen mnogima koji budu čuli, tako da hvala vam još jednom.
Hvala vam.
Ovo je bila emisija Hrišćani govore o Bogu i životu, u kojoj je gost urednika emisije monaha Arsenija Jovanovića bio blaženog spomena profesor Žarko Vidović, koji se upokojio u Gospodu 18. maja ove godine. Vječan mu spomen i carstvo nebesko. Muzika.